ljubazni, kroz svetu i Božju pomoć, u ime spasitelja našega Isusa Hrista, ovoga jutra želim da čitam iz dela svetih apostola, iz dela svetih apostola iz 10. glave. Malo je duža glava, samo bih želeo da pročitam prvih 6 stihova i onda od 33. stiha i do kraja. Dela svetih apostola, 10. glava, prvih 6 i od 33. do kraja. A u Cesariji beše jedan čovjek po imenu Kornilije, kapetan čete koja se zvaše Talijanska. Pobožan i bogobojazan sa celim domom svojim, koji davaše milostinju mnogim ljudima i moljaše se Bogu bez prestanka. On vide da javi u stvari oko de... On vide na javi u utvari oko devetoga sahata dnevi anđela Božjega gde siđe k njemu i reče mu: Kornilije. On pogledaši na nj i uplašivši se reče: Šta je, Gospode? A on mu rekoše: Molitve tvoje i milostinje iziđoše na pamet Bogu. I sad pošli u Jopu ljude i dozovi Simona prozvanoga Petra. On stoji u nekoga Simona kožara, kojega je kuća kod mora. On će ti kazati riječi kojima ćeš se spasti ti i sam dom svoj. 33. stih sada već govori, Kornilije objašnjava Petru kako je došao. Kaže: Onda je odmah poslao k tebi i ti si dobro učinio što si došao. Sad dakle mi svi stojimo pred Bogom da čujemo sve što je u tebi, sve što je tebi od Boga zapoveđeno. A Petar, otvorivši usta, reče: Zaista vidim da Bog ne gleda ko je ko, nego u svakom narodu koji se boji njega i tvori pravdu, mi joj je njemu. Reč što posla sinovima Izraeljevim, javljajući mir po Isusu Hristu, ona je Gospod svima. Vi znate govor koji je bio po svojoj Judeji, počeoši od Galileja, po krštenju koje propovijeda Jovan, Isusa iz Nazareta, kako ga pomaza po duhom svetijem i silom koji prođe čineći dobro, isceljujući sve koje đavo beše navladao, jer Bog bijaše s njim. I mi smo svedoci svemu što učini u zemlji judejskoj i u Jerusalimu, kojega i ubiše objasivši na drvo. Ovoga Bog vaskrse treći dan i dade mu da se pokaže. Ne svemu narodu, nego nama sve svedocima naprijed izbranima od Boga, koji s njim jedosmo i pismo po vaskrsenju njegovom iz mrtvijeh. I zapovedi nam da propovedamo narodu i da svedočimo da je on narečeni od Boga sudija živijem i mrtvijem. Za ovo svedoče svi proroci, da će imenom njegovim primiti oproštenje greha svih koji ga veruju. A dok još Petar govoraše ove reči, siđe Duh Sveti na sve koji slušahu riječ. I udiviše se verni iz obrezanja koji bijahu došli s Petrom, videći da se i na neznabošce izli dar Duha Svetoga, jer ih slušahu gde govorahu jezike i veličahu Boga. Tada odgovori Petar: E da li može ko vodu zabraniti da se ne krste oni koji primiše Duha Svetoga kao i mi? I zapovedi im da se krste u ime Isusa Hrista. Tada ga moliše da ostane kod njih nekoliko dana. Ovoliko sam želio da pročitam iz ove glave ljubazni. Glava koju je ostavljeno ljubazni da se poučimo, da se opomenemo. da je milost gospodnja dostupna svima, da je milost gospodnja namenjena za sve, bilo koje smo rase, bilo koje smo, odakle smo došli, kuda idemo, bilo koje boje na je koža, bilo da li se smatramo nečijim neprijateljima ili neljubazni, milost gospodnja na je doneta svima nama koji želimo da se pomirimo sa Bogom, svima nama koji želimo da budemo deo tog nebeskog carstva, svima nama koji želimo da izbegnemo pakao i jezero ognjeno koje je namenjeno đavolu i njegovim anđelima i koje je namenjeno svakome jednome. Zapravo nije namenjeno svakome jednome, nego čeka svakoga jednoga koji ne primi Gospoda Isusa Hrista i svakoga jednoga koji se ne pomeri sa Bogom. To je nešto što je obećano. Iako, kao što smo puno puta spomenuli, da gospodnja volja i želja nije da mi završimo u tom jezeru ognjenom, nego da imamo način, da imamo nad, da možemo da se iskupimo. Vidimo da ovaj kapetan rimske vojske, koji je, kako ovde u početku kaže, koji je bio pobožan, koji je bio bogobojazan sa celim domom svojim, koji davaše milostinju mnogim ljudima i moljaše se Bogu bez prestanka. Vidimo da je ovo čovek koji je bio rimski kapetan, a važan čovek u rimskoj armiji, u njihovoj vojsci. Ja mislim da kapetan, da su oni odgovorni, zapravo da imaju autoritet nad najmanje 100 vojnika. Znači, bio je neko koji je bio pažljivo određen, koji je bio pažljivo postavljen, koji je imao ljudske kvalitete, koji je bio častan čovjek, koji je imao možda verovatno pošten čovjek, koji je imao razumevanje, koji je imao možda zdravo razmišljanje i tako dalje, što se tiče telesnih stvari. Znači ko je bio odabran da bude odgovoran i koji je bio odgovoran za postupke mnogo vojnika, više od 100 vojnika. Ali vidimo da isto je bio kapetan rimske vojske. Znači to bi značilo da je iz poganskog naroda, da je neko koji je bio smatran neprijateljem jevrejskog naroda, koji je bio deo sistema ili vlade koja je potlačila jevrejski narod, izraelski narod i sve. Vidimo da su vladali njima i da su se loše postupali prema njima, ali isto vidimo da su bili neko koji je bio prepoznat kao nečist. Jevrejima je bio protivzakonito da se mešaju sa rimskim ljudima, čak i da ih se dotaknu. Jer ako bi se neko od Jevreja dotakao nekog iz poganskog naroda, odmah je bio smatran za nečistog. I Rimljani su to znali, i Jevreji su to znali, vidimo. I kao što nismo čitali u ovoj glavi gde je Petar, kad je otišao da se pomoli Bogu, otišao u gornju sobu da se pomoli Bogu, vidimo nije bio san, nego je bila java gde mu se ukazala slika da je bila spuštena zavesa sa životinjama koje su bili koje su bile nečiste i verujem da svi znamo kako je sve ovo išlo, da je u početku Petar po Mojsijevom zakonu, po onome što je bio naučen od malih nogu i veru koju je držao u sebi, da nije bio spreman da jede. Kamu se kazalo, kaže, kolji i jedi iz razno raznih životinja koje su bile smatrane da su nečiste i tako dalje. Vidimo da je u sljedećoj glavi, u 11. glavi, da je tako reći, Petar došao u nepriliku što se tiče jevrejske crkve, skupštine koje su održavali, koje je možda na mnogo načina i osnovao apostol Petar. I da je tu došlo do rasprave, kaže, čuli smo da su neznabošci primili reč Božju i da si ti otišao sa njima. I onda je Petar objasnio šta se desilo, kako je video ovu javu u njegovom snu i šta mu je bilo kazano. I vidimo kako smo čitali u 10. glavi da je Gospod Bog sve uredio ovo. Da se ovo ako desi, da nema nikakve sumnje. Da nema nikakve sumnje da je ovo bilo, ovo je trebalo da bude, da se desi tako, ali vjerujem da je Petar kroz njegovu veru u Gospoda Isusa Hrista i Svetoga Duha, od kojega je čuo da treba da dođu iz kuće ovoga Kornelija, da mu je Sveti Duh kazao da će doći troje ljudi i da će da ga traže. Isto tako je Gospod kazao kroz anđela Korniliju, koji je isto tako imao javu da vidi anđela koji mu govori, kaže da Gospod Bog, kaže, pročitaći treći stih, kaže, on vide na javi i utvari oko devetoga saha dnevi anđela Božega gde siđe k njemu i reče mu Kornilije. On pogledaši na nju i uplaši se, reče, šta je Gospode? On mu reče, molitve tvoje i milostinje iziđoše na pamet Bogu. Znači, anđel mu je govorio, kao ovo što radiš, tvoja vernost, tvoja poslušnost Gospodu i tvoje milostinje koje prinosiš, da nisu prošle neopažene. I vidimo, iako je Kornilije bio rimski vojnik, iako Kornilije bio neko ko nije možda naučio od malih nogu da se moli, da veruje u Boga, da li je on bio deo one čete ili da li je oko mogao da vidi, da posvedoči šta se desilo sa Gospodom Isusom Hristom, Sinom Božjim, da je bio razapet na krst od strane rimskih vojnika, iako je bio izdan rimskim vojnicima i rimskoj vladi od jevrejskog naroda koji su rešili da ga optuže, koji su rešili da ga donesu i da ga osude na smrt. Vidimo ovaj Kornilije, da se molio Bogu po jevrejskim običajima. Da li je video svojim očima, da li je naučio od nekoga, ne znamo kako je tačno došao do ovoga, ali vidimo da mu je srce bilo na pravom mestu. Srce mu je bilo da iako je bio rimski vojn, iako je bio koji je možda osjetio mržnju i možda neku vrstu gađenja od jevrejskog naroda, kad su ih vidjeli, ili možda kad su ih, jer razumljivo je da je, ako je bio neprijatelj, ako je bio deo jevrejske vojske, da nije bio omiljen, možda je bio častan čovjek, možda se on dobro ponašao prema jevrejima. Ali vidimo da je bio deo vlade, da je bio deo vojske, da je bio deo sistema koji je potlačio i koji je dao mnogo razloga jevrejskom narodu da budu mrženi, omrženi, omraženi. Ali vidimo da je Bog i njegova milost mnogo veći od svega što mi možda možemo na prvi pogled da osudimo ili da nekoga okarakterišemo i tako dalje. I ja mislim da nam je tu nauka da, iako ovo govori kada je apostol Petar i onda kasnije apostol Pavle počeo da, koji je bio poslan zapravo da glasa evanđelje neznabošcima i svi koji nisu bili deo jevrejskog naroda. Ja mislim da nama ovdje govori isto da stvari možda u našim životima, svakodnevnim životima, da nekad smo možda spremni da okarakterišimo nekoga kao što je bio Kornelije, da je neprijatelj, da možda želi zlo vernome narodu. Mi ne možemo da vidimo u srce nijednoga čovjeka. Tako i Petar nije mogao da vidi u srce u ovome trenutku u Kornelija. I možda ako bi mu Kornelije samo došao i nešto kazao, možda bi se Petar drugačije poneo nego što se poneo pošto je vidio ovu utvaru, koji je vidio ovu javu, da mu se spustio ova zavesa sa svakojakim nečistim životinjama. I gde je tri puta morao da kazi, gde mu je tri puta moralo biti kazano da ono što Gospod očisti da ne smatra za nečisto. I zato, ljubazni, verujem da mi treba da pazimo. Možda nećemo da se ponašamo na neki način bezobrazno ili možda nećemo da budemo zli prema nekome ako nekoga vidimo da možda je zainteresovan da traži spasenje. Ali ćemo možda mu nećemo samo posvetiti pažnju ili tu toplinu da možda na neki način da mislimo da je neka vrsta osobe od koje preti opasnost ili šta znam. Ali verujem da, ljubazni, da Gospod može da radi kroz svakog jednog od nas. Možda će Gospod Svetim Duhom da nam pokaže da treba da se potrudimo oko ove osobe ili oko nekoga za koga mislimo možda da je daleko ili na neki način da smo ga već osudili zbog nekih predispozicija ili mišljenja koje imamo prema toj osobi. I vidimo, ako osjetimo da nas Duh Sveti podstiče da se trudimo za neku osobu, a ima, ljubazni, u ovome svetu mnogo onih koji možda ni ne želimo da pričamo, sa kojima možda ni ne želimo da pričamo. I siguran sam da su i Jevreji, da nisu baš puno želeli da imaju sa rimskim vojnicima. Ali, ljubazni, kao što je napisano ovdje, ako mogu na brzinu da nađem. 15. stih. Pošto je u 14. stihu Petar kazao, kaže, ni pošto Gospode, jer nikada ne jedoh što pogano ili nečisto, kaže, gle glas opet k njemu drugom, kaže, koji je Bog, što je Bog očistio, ti ne pogani. Kaže, ne brini se za to što je, za to što je pogano. I naravno da se ovo svodi na jelo i imali smo nedavno o tome koliko su Jevreji držali da se čisto jede, da se operu ruke posle kad se išlo u kupovinu i tako dalje, da Gospodu mnogo važnije i ljubazni da mi radimo u njegovom carstvu i da budemo aktivni, da tražimo duše, da je to mnogo važnije nego možda da se drže običaji na koje smo, koji nisu loši običaji, koji su dobri običaji, koji možda imaju svoje pozitivne stvari, ali ne samo da ih dignemo iznad volje Božje, stvari koje Gospod nas očekuje, nego da mi možemo da budemo efikasni u tome da tražimo i da glasamo sveto evanđelje, da svakome ono, i onima koji možda ne izgledaju na oko da su, da ima neke nade, ako možemo tako da kažemo. Verujem da Petru je bilo jasno kad je došao i kad je video, iako je upozorio ovde, kad je došao kod Kornelije, u 28. stih koji nismo čitali, kaže reče im, vi znate kako je neprilično čovjeku jevrejinu družiti se ili dolaziti u tuđinu, ali Bog meni pokaza da ni jednoga čovjeka ne zovem pogana ili nečista. Vidimo da je Petar razumeo šta je to značilo kad se spustila ta zavesa sa nečistim životinjama, kad je tri put odbio da nikad nije jeo, da neće jesti od toga. I Bog mu je kazao, kaže, šta Bog očisti, nemoj zvati pogana. Mi ne znamo koga je Bog očistio. Naravno, nisu ni svi rimski vojnici bili na ovom nivou dokle je Kornelije i njegovi ukućani na kojem su bili. Ali Gospod Bog vidi sve. Gospodu Bogu nije promaklo ono što je Kornilije činio. Gospodu Bogu ne promiče ono što radi svaka duša na ovome svetu. Da li je bilo iz naše sredine ili ne? Ali verujem da Gospod želi da se mi trudimo, da radimo u njegovome carstvu, da mi ne sudimo, nego da pustimo da Gospod sudi. Nego treba da smo prihvatljivi i onima kojima možda mislimo da su najgori u ovome društvu. Gospod Isus Hristos je dao život za sve. Da, i mi smo bili nekad grešnici, da, i kad vidimo greh kakav se nalazi u ovome svetu, puno puta nas odbije možda od želje da i govorimo sa nekime o svetoj Božjoj reči. Ali Gospodi, mi ne znamo ničije srce. Možda su oni kao Kornelije što je bio, možda su se uvek molili, možda davaju milostinju mnogo više nego što mi dajemo milostinju. I to ne tako da trube pred sobom kao što imamo na mnogo puta priliku da vidimo da ljudi idu i daju siromašnima ili šta znam i sve snimaju i sve pokazuju ovome svetu. To nije nešto što želi Gospod od nas. Gospod želi da mi, ako imamo srce, da damo, da naša levica ne zna šta naša desnica čini. Znači da držimo u tajnosti, da radimo iz srca i za zbog toga što ljubimo Gospoda Isusa Hrista i zbog toga što ljubimo onoga čovjeka kojemu pomažemo, a ne da bi nas neko prepoznao ili da bi ljudi vidjeli koliko mi dajemo ili koliko smo mi dobri i blagodarni u tom smislu. Kao što smo pročitali, sve ovo što je Petar možda znao ili mislio o rimskom vojniku i njegovim ukućanima, da mu je bilo sve jasno, da Gospod i njih prima. Da mu je bilo sve jasno da ovdje gdje smo od 33. stiha i nadalje čitali, da je počeo da govori rimskome kapetanu ili vojniku, je bilo potrebno da čuje sveto evanđelje. Iako je on imao srce možda da, možda da se moli Bogu i možda mu je život bio na mestu, ali još uvijek je morao da čuje od nekoga koji je čovjek, kao što je ovdje piše, kad je Petar došao da mu se pokloni, da mu je ukazao čas, jer je znao da je od Boga poslan, ali mu Petar kaže ustani, kaže ja sam čovjek kao i ti. Mi treba se klanjamo Bogu. Mi treba se klanjamo Bogu, ne čovjeku. I onda mu je Petar, vidimo da je kad ga je kapetan zamolio da ispriča, u 33. stihu smo čitali, onda je odmah poslao k tebi, ti si dobro učinio što si došao. Sad dakle, mi svi stojimo pred Bogom da čujemo sve što je tebi od Boga zapoveđeno. Vidimo da je Kornelije bio spreman da čuje sveto evanđelje. I Petar je govorio, Petar je počeo da govori, kaže, otvoriš usta i reče, zaista vidim da Bog ne gleda ko je ko. Bog ne gleda ko je ko. Bog ne gleda da li smo mi odrasli u skupštini. Kao što Bog nije gledao na fariseje koji su bili učeni veri, koji su u jednom smislu bili na koga je narod jevrejski trebao se ugleda, koji su bili učitelji zakona i tako dalje. Vidimo, Gospod zna srce svakoga jednog od nas. I Gospod nama zapoveda da mi ne gledamo ko je ko kao što On ne gleda ko je ko. Nego da sve ljude gledamo kao potencijalne, kao neko kome treba spasenje. I ljubazni, ako gledamo tim očima, ako imamo takve misli ljubazni prema svakome čovjeku, onda će nam biti mnogo drugačije da shvatimo da Gospod zaista ne gleda ko je ko. Da ima ljudi na ovome svetu koje možda ne izgledaju ili koje možda nisu iz nama poznatog društva, ali kojima je potrebno spasenje. Zato treba, ljubazni, da razmišljamo. Zato treba se trudimo. Da ne osuđujemo nekoga koji možda na očigled, možda je... Interesantno je što mnogo puta vidimo ljude za koje pomislimo možda za ko zna kakvim tetovažama po licu, po telu i možemo da ih odmah otpišemo i da se možda na neki način gledamo na njih kao neko čudovište. Ali ne znamo, ljubazni, gdje je njihovo srce. Možda Gospod ima plan za njih. Možda je, možda je baš taj neko koji je možda kao ovaj rimski vojnik koji sa kojima nije bilo jevrejskom narodu po zakonu dozvoljeno da se mešaju sa njima. I vidimo da je apostol Pavle mora da objašnjava šta se u stvari desilo, da je otišao kod neznabožaca i da je čak i ostao tamo nekoliko dana sa njima, da je jeo sa njima, da je propovedao svetu reč. Nama je ljubazni da mi budemo spremni da ono što Gospod nas traži, da ono što Gospod očisti, da mi ne zovemo nečisto. Da budemo spremni, ljubazni, da prihvatimo njegovu volju. Da budemo spremni možda da prihvatimo njihov način. I da budemo možda spremni da glasamo sveto evanđelje. Čak i onima za koje se ni u najmanju ruku nećemo nadati da može nešto pozitivno da se desi iz njih. Ljubazni, koliko naj Gospod govori ovoga časa, verujem da ima razloga. Verujem da možemo svi da naučimo iz ovoga događaja što smo čitali, gde apostolu Petru bilo promijenjeno mišljenje, ili ne promijenjeno mišljenje, možda samo otvorene oči, da može da razume. I njemu je bitno da čuje i da vidi tu javu i da čuje reči Svetoga Duha koje mu govore šta treba da radi. I zbog čega treba da radi. I zato, ljubazni, mislim da nam je svima ohrabrenje da slušamo Svetoga Duha Božjega. Sveti Duh nas neće ostaviti slepe na stvari koje treba da činimo ili koje možda, ali moramo da pazimo da sa svojim predznanjem, ako mogu tako da kažem, o nekoj situaciji da nas to ne spreči da mi činimo svetu Božju volju. Želim koliko ljubazni, koliko želim meni da mi Bog otvori oči, da mogu da budem, da poslušam Svetome Duhu, da mogu da prepoznam reči Svetoga Duha kad mi govori da idem nešto da učinim ili da ne činim nešto. Ako znamo, ljubazni, da nam neka upustva dolaze od Svetoga Duha, znamo da je to dobro. Ako osjetimo, ljubazni, glasove koji nam govore i znamo da on nije od Svetog Duha, nego od Sotona koji žele da nas prevari, koji želi da nas uputi na pogrešan put, onda ljubazni, moramo da pazimo. Jer će Sotona isto toliko da se trudi oko nas, da nam kaže, da nas zavede, pogotovo ako smo poslušni Svetome Duhu. I zato, ljubazi, treba da se oslonimo. Da se oslonimo na reči koje čitamo u ovoj svetoj Božjoj reči, da pouke koje izvlačimo iz ove svete Božje reči, da razmišljamo o tome i da se upravljamo po uputstvima. A želim, Gospod, da blagoslovi malo reči na našim srcima, ljubavni, da razmnoži u životima svakoga jednog od nas, a njemu neka je hvala i slava svi nas sada veka. Amen.